السلام عليكم أعزائي سامي أتاكم في سفهم نيناكار نفسوتو نسدن كوما دان إحداث البروغرام في السنسيلة من فوق البنك تايكتينا أرماي دايتونا أرماي دايتو السيستمة البروغرام تانا فين أدين بالا إسم إنفرسكم أس بالا مستدنين تكونا تيب ديفايس دا حاشيش وتفروتو أدين نراو دا شي من فين جو لستوية تاخهم كيف نستاو نكابروهم ونتلو كتا في الدتال رقوايت داون إخشيش والفروت تانت سابقا li għanna madwajna wkoll. U dejjem dejjem nirriklamaw il-niklu u nkabru kemm jista' jkun lokali u ġvera, kemm jista' jkun niklu l-ħaxix u l-frott lokali. Illum peress li diġà bdiet isħana naħseb fl-opinjoni tiegħek xejn kien iktar mis-soltu, ma nitkellmu daqsxejn fuq frotta illi tinżel għasel matul dawn ix-xhur sħan issa bil-mod il-mod ngħidu tas-sajf u ġvera xi sajf mhux il-bottle wis u jekk alla jrid din il-frott Din il-frotta żomna daqsxejn qed tagħtina l-enerġija lura biex aħna nistgħu nkomplu għaddejn f'dawn il-ġranet sħan tas-sajf. U din il-frotta hija l-ħawħa. Il-ħawħa li oriġinarjament bdiet minn Ċina hija minn barra għandha kulur sabiħ u ġbejn għandha kulur sabiħ ħamrani xi dabi anki hija tiflorin ukoll u hija radba wkoll ħarira jibsa minn barra meta tkun għadha ma saritx u wkoll tkun daqsxejn radba minn ġewwa. Ma ninsawx ukoll illi biex ngħidu lhekk il-kuġina tagħha hija l-nektarins dawk li ngħidulhom in-noċċi frisk bil-Malti u ġbejra li wkoll iktar tkun għandha ġilda aktar glossy, u m'għandix iktar, biex ngħidu lhekk, m'għandix iktar isu xar fuqha palmanda l-ħawħa. Interessanti wkoll illi l-isem oriġinarjament tal-ħawħa kienet Persika. Persika, jiġifieri, għaliex din kibret ħafna fil-postijiet pal-Persja. Illum il-ġurnata l-post jissejjaħ Iran. U ovvjament minn Iran ġiet fl-Ewropa u hija kultivata madwar kważi l-Ewropa kollha, saħansit anke Malta stess. Ukoll tiġi minn il-ħawħa tiġi mill-ċirasa, mill-apricot, mill-lowża u mill-plums u anki għandha x'taqsam ukoll mal-familja tal-wart ukoll. Najdula wkoll tiġi mill-lowża għaliex naħdu daqsxejn mis-sens ukoll illa għaliex jekk tindunaw meta naraw il-żerrija biex ngħidu lek dik is-stone fin-nofs hija forma ta' lowża meta inkisruha iktar tiġi dik il-lowża dik il-żerrija li jkun fiha ġewwa nett dik li niżrawha hija forma ta' lowża wkoll. Ġifieri għalhekk jiġu kważi minn xulxin u ġvera il-lows u l-ħawħ ukoll. Biex nkunu eżatti, l-ħawħa, biex jekk xati huwa kurjuż u jiġri jkun jaf daqsxejn il-qies dwar il-ħawħa, hija mhux iktar tikber mhux iktar minn 16 ċentimetru. Ġifieri 16 ċentimetru bejn 7 sa 16 ċentimetru. U l-fjuri, ovvjament il-fjuri żbieħ, il-fjuri jishom roża ċar u ġvera, jibdu fiż-żmien sabiħ tar-rebbija. Għaw minn ukoll jazzaj dajmilhom anki fil-buketti tat-tiġġ tagħhom ukoll iġbir biex għax huma għandhom partikulari għandhom riħa partikolari ħafna huma żbieħ ukoll huma żgħar, huma hekk ishom bojot u daqsxejn jagħtu fir-roża u jagħmlu sabiħ f'dan il-bukett ukoll. Ma ninsawx ukoll illi l-ħawħa kif kuna ngħidu qabel il-kulur intern tal-ħawħa ġifi ġowini tal-ħawħa huwa safrani sabiħ, ġifi safrani kważi kulur ix-xemx. U xi drabi wkoll nistgħu ngħidu li huma daqsxejn delikati ħafna biex meta immissuhom, meta niġu biex inqaxruhom għax min forsi iddejqu dik il-qoxra li hija daqsxejn sufija biex ngħidu lhekk dejjem hawnhekk qed nirreferu għall-ħawħ. U meta nirreferu noċċi press kan nektarins ġifieri il-ġidda tagħhom hija iktar lixxa, iktar smooth u kważi isa tleq. U il-ġowini tagħhom, il-qalba tagħhom hija iktar bajdanija mill-ħawħ ukoll. ما ننسوش وكل اللي متى قاعدين نجروهم جبيري يكا احنا اشتعينيهم من انتال حشيش وقاعدين نجروهم لولادا نقضوا التنتي كيف نجروهم إلا ليش يتبنجلو يتبنجلو مالاي شي جبي يتبنجلو مالاي جبيري يكينا اوفيمنت داون كم الحوخ وكم النصي بريسك سار اوفيمنت دو هايبدو يرتابو بالموت ويكن حبتوهم حفنا ما شورشين emmek jistaw jitbenġlu, emmek jistaw jimmarka u ovvjament jibdow jimmarru bil-mod il-mod. Emmu koll dik li t-sejja ġbir variazzjoniet tal-ħawħ, emmu koll dik li t-sejja l-Indian Peach u emmu koll dik li t-sejja koll l-Indian Blood Peach. Ġbir għawnek għadin najdu xi drabi meta niftħu ħawħa, meta naqsmu ħawħa, għaraj speċjalment dawk il-gbar izbi, xi drabi sew naraw dawk il-isom vini ħomor għaddejn minna. Ġbiri jekk jkun hawn xi artist, ġbiri jista' wkoll jipinġi dan id-dettall għaliex huwa dettall ferm sabiħ ħafna b'dak is-safrani. Awi, dak l-isfar awi ħafna, un-baz da' uħada tara dawn il-vini biex najdu l-omek tal-mura, u dik jittissejja Indian Blood Peach. Ma ninsawx ukoll illi dawk il-ħawħ li aħna niklu jinqasmu fit-tnejn, jinqasmu fil-Klingstones u fil-Freestones, jiġifieri, Klingstones u Freestones. Hawnhekk dejjem jiddependi skont il-ġilda tagħhom u iż-żerrija l-stone li jkun fija minn ġewwa. U ġvera. Li huma sofwar minn ġewwa huma tipikament aċeduzi wkoll. Ġifieri interessanti nkunu nafuhom ukoll. Aċeduzi u imħaltin ma daqs jgħidluha wkoll. Imma daw dejjem qegħdin ngħidu fuq dawk il-ħawħ li huma isfar minn ġewwa. Li huma sfar minn ġewwa ġbejn. Ma ninsawx ukoll illi l-iktar pajjiż li kabbar ovvjament il dan il-ħawħ ġajna ġifieri rebaħ iċ-Ċina din darba wkoll, ma ninsawx ukoll il-Ġappun u ma ninsawx ukoll il-pajjiżi Ewropej u il-pajjiżi wkoll jinsabu fin-nord tal-Amerika wkoll, jiġifieri daw ukoll ikabru il-ħawħ tagħhom ukoll. Ma nistgħux li anke Malta hawn min ikabar il-ħawħ, hawn min għandna il-ħawħa sabiħa Maltija li mhijiex daqshekk eżaġeratament kbira, imma hija issa ta' daqs medja, ta' daqs medja u tajba wkoll, tajba wkoll. Dik ġeneralment qed ngħid għax jista' jkun ukoll jista' skont il-klima, skont ħafna affarijiet oħra, ġeneralment ikunu qed jinbijaw u biex jinsabu fil-plattana dak iż-żminijiet ta' wissu. Imma ovvjament da' żminijiet isu kollu xed jinbida, ela lix sa' sitra anki f'Jannar, ovvjament rajt għand tal-ħaxix jinstess, li l-ħawħ u n-noċċi prezz tal-nektarin jizik għandin semmu qabel kienu hemm ukoll għalbeħ, ovvjament il-prezz jkunu ola mill-istaġun u ġveja. Nistgħu wkoll issa la din tkellmu daqsxejn fuq il-pajjiżi, nistgħu wkoll nitlu daqsxejn fl-istorja tal-ħawħa, u kemm ila ilha teżisti l-ħawħa magħna ġifieri. Rajna wkoll fil-bidu tal-programm minn fejn ġie l-isem. Bażikament irreferejna li ġej mill-pajjiż Persja li issa da żminijiet jissejjaħ Iran u ġvera. U mbagħad kien hemm min sab illi fil-Ġappun fil-snin 4700 qabel Kristu sabu li kienu qed jikkultivaw dawn il-ħawħ sbieħ ukoll sa dak iż-żmien ġbira għalhekk hemm ilhom jeżistu. Again, dan imbagħad komplow ikabruhom fil-Ġappun u fiċ-Ċina u ma ninsawx ukoll illi tajret ukoll l-Indja illi dan l-ewwel ħawħa deret skont ir-riċerki li għamilt hawnhekk deret f'1700 qabel Kristu ukoll. Jiġifieri għal kemm ilhom jeżistu il-ħawħ. Il-ħawħ kif nafuhom bħal da żmini kif nafuhom aħna u ġbejn. Ma ninsawx ukoll illi anki instabu wkoll fil-Western Asia. Fil-Western Asia fiż-żminijiet antiki wkoll. U ġvera. Saħansitra interessanti din ukoll illi anki fl-Ewropa fil-Greċja 300 fis-sena 300 qabel Kristu, Alexander the Great middera introduċa dawn il-ħawħ, dan id-dinu frotta sabiħa, il-ħawħa, iġifiri lil-Greċja wara liħa lil-Iran, f'dak iż-żmien kienet issejjaħ il-Persja wkoll. Imma għadhom qegħdin jaraw fuq dan il-punt jekk hux veru jew le jew kienet xi mhux niftehmu jekk kienet xi għajdut illi forsi kienet jittingħat dak iż-żmien ukoll. Pal dejjem nagħmlu wkoll riferiment għal nota artistika illi ma ninsawx ukoll illi l-ħawħ jidher ħafna fil-minihop ipitter, speċjalment meta jkollna bowl sabiħa mimlija frott ġifieri u l-ewwel waħda li tkun hemm dejjem tkun hemm il-ħawħa il għaliex i tejn ħafna fit-tpinġija tal-kuluri sbieħ li għandha, u speċjalment fis-sfumaturi bejn l-isfar l-aħmar u l-orange u ġvera. U anki kif semmejna ftit ta' minuti wkoll dawk il-vini ħomar meta inti taqsama, dawk il-vini ħomar xi dabi li jkunu għaddejjin minn ġo fiha wkoll. Issa rajt waqfa qasira għal music break, nintaqgħu minnaw u ftit ieħor.
Taħrab minna fejn sejjer Ismani ftit ħabib b'siringa daqsxejn trab xejn tfeddex Sinjuri u sinjuri nil-qamara lil-pjana Bidroga tinqerix ftit ftit Abdek din it-tri Baruni u intilsi Bix jasre Għalix ma tristem bax
Yeah.
l-ura fettin il-parti ta' program minn fuq il-bank ta' ċina u l-lumma din nitkellmu dwar il-ħawħ u il-noċċi frisk, il-peaches u il-nectarines. Qabel il-waqfa għal-music break, konna nitkellmu kol kif jitlu flajti fit-pinġija u kol iħbib tagħna l-ħawħ u kol. Nixtieq ukoll naqsam magħkom, nixtieq ukoll naqsam magħkom kif kif daw ukoll jikbru, ġifieri, ovvjament tgħidu li mhux f'siġra jikbru, granti f'siġra jikbru, imma naraw ukoll daqsxejn temperatura li hemm bżonn u tip ta' klima li għandha bżonn ukoll. Il-ħawħ mid-dera jikber ġo post li huwa daqsxejn nixef ngħidulu hekk, jiġifieri anke t-temperaturi ta' pajjiżna ovvjament jgħinu ħafna biex il-ħawħ jikber u jikber sabiħ ukoll. Xi drabi jekk huma jmorru wkoll jekk it-temperatura tola ħafna ikun hemm bżonn ukoll li isom jimbena magħhom ċerta apparat li jżomm temperatura fissa biex kemm jista' jkun dawn il-ħawħ li qed jikber ma jieħzinx u ġveja. Popolari ħafna wkoll li jikbru wkoll fl-Ekwador, fil-Kolombja, l-Etjopja, l-Indja u n-Nepal, imma again hemmhekk għal darba oħra dawn ikunu jridu dawn il-makkinarju mhux ngħidu lek għat-tapposta biex huma ma jaqżux it-temperatura biex jibdew jiħżinu malaj, saħansi ta' jkun għadhom fis-siġar jiħżinu malaj daqshekk biex ovvjament ma jkunux lesti biex inti ma jkunux tajbin biex inti tista' tiġborhom u ġveja u tqassamhom u dbihom ukoll. Interessanti wkoll, is-siġar tal-ħawħ jistgħu jibqgħu ħajjin u jittolleraw ċerti temperaturi bejn il-26 grad Celsius sa 30 grad Celsius taħt iż-żero ġifieri u wkoll jistgħu jittolleraw ukoll temperaturi sa 20 u 30 grad Celsius ukoll. Ġifieri l-estremitajiet hemmhekk. Kif spiegħina ftit tal-minuti l-ukoll, tkellimna li dawn, ovvjament, fizzmin il-rebbija, joħorġ dawk il-fjuri zbiħ, roza, lejla, bjat, u jkunu dawk il-fjuri zaħi zbiħ, dawn il-fjuri, umbat la jkunu sarilu minħin biex imutu, ovvjament, bil-mot il-mot tibda toħroġ il-frotta kif nafuha aħna. Interessanti ukoll, fejn hemm ħafna xita, ġo ċerta pajjiżi hemm ħafna xita, il-din tippromovi ħafna illi il-ħawħa, il-werqa tal-ħawħa, sfortunatament ikollha daqsxejn ta' ngħidula fungal disease, ilalix ħafna ilma eċċessivament, ovvjament jippromovi għal din is-siġra partikolari il-fungal disease, jiġifieri. Ija, ovvjament, noqdu attenti kemm ħa nitfgħu pestiċidi, għax ovvjament irdu nimxu mar-regoli tal-Unjoni Ewropea hemmhekk, imma ma ninsawx ukoll illi kemm jista' jkun użaw pestiċidi naturali u ġveja hemmhekk. Interessanti wkoll illi malli jasal is-sajf, malli jasal is-sajf, ġifieri meta jkun għandak il-ġranet sħan ħafna, din tgħin ħafna biex il-ħawħa iktar tieħu dik it-toma ħelwa tagħha, imma ma ninsawx ukoll ikun hemm il-ħbieb tagħna, il-ħbieb pests iż-żgħar li jħobbu jduru ovvjament għal ma l-ħawħa sabiħa u tajba u ħelwa biex kemm jista' jkun jieħdu minna qabel ma naqtgħu aħna mis-siġra u ġveja. U dik ukoll irridu noqogħdu attenti għaliha billi kemm jista' jkun nużaw pestiċidi naturali. Xi ħaġa żgħira fuq il-noċċi friska, jiġifieri in-nectarines, interessanti nkunu nafu li dawn in-nectarines il-noċċi frisk huwa taħlita bejn huma mlaqmin il-ħawħ imlaqam bejn il-ħawħ skużawni u il-plums. Jiġifieri dak hekk jiġi in-noċċi frisk li nafuh aħna. Ġifieri għalhekk tindunaw ġifieri xi drabi il-ġilda ta' barra tan-noċċi friska hija iktar smooth bħal tal-plums milli tal-ħawħ, ma mod ġowi l-ġowa tiegħu ikun isu jiġbaħ tal-ħawħ ukoll. Laħetni t-kanu fuq nektarin zukoll, dawn iħobbu temperatura simli ħafna għal tal-ħawħ biex jikbru, imma ovvjament għal darba oħra hemmhekk noqogħdu attenti fuq temperatura li ma titlax iktar minn 30 grad Celsius il għaliex huma hemmhekk ikollna problemi ta' overriping ġviri jsiru iktar malaj, jonkella tant kemm ikun maġġel il-proċess illi kważi kważi il-ħawħ u n-noċċi friski jsiru afġa biex ngħidu hekk ma jsirux tajbin ukoll. Hemmhekk u noqogħdu attenti ukoll mill-ħbib tagħna il-pests ukoll dawk li mqarbin iħobbu jżuru l-frotta qabel ma naqtaw aħna mis-siġra wkoll u ġvera. Ħafna min jħob jikabbar dawn is-siġar, ħafna min jħob juhu biċċiet u isu jħallat kif għamlu hawnhekk bejn il-nectarines u bejn il-noċċi frisk u bejn il-ħawħ hemmhekk jħalltu daqsxejn l-affarijiet biex ikollhom frotta differenti. Ovvjament, kif għadna qabel, dawn kemm il-noċċi frisku l-ħawħ, jħobbu ħafna ix-xemx u jħobbu ħafna l-ilma. U jħobbu ħafna wkoll joqogħdu f'temperaturi mhux daqshekk sħan, imma saħansitra wkoll jifilħu għal kesħa wkoll kif rajna ftit tal-minuti wkoll. L-iktar pajjiż li jipproduċi dan it-tip ta' frott huwa Ċina bi 15,000, u mbagħad għandna l-Ispanja, nitlu fl-Ewropa għandna l-Ispanja, l-Italja u għandna l-Turkija, il-Greċja, l-Iran, l-Amerika, l-Eġittu, iċ-Ċili u l-Indja. Huma l-iktar pajjiżi li jipproduċu dan il-frott iż-żbieħ ġbir il-ħawħ u n-noċċi frisk. Nota żgħira fuq kif nistgħu nħażnu il-ħawħ tagħna, preferibilment dawn ovvjament fil-kexxun tal-friġġ, neħuhom il-boros tal-plastik għaliex il-plastik jiġi wis jagħmilhom id-deni ġifi bażikament ma jistgħux jieħdu n-nifs isom jalaqhom daqsxejn l-arja u preferibilment it-temperatura ideali tkun ta' wieħed jew anke sansi ta' 0 grad ukoll fil-friġġ. Ġifieri. Ma ninsawx li l-ikbar għadu tal-ħawħ u tal-noċċi frisk huwa l-umdità u l-ilma eċċessiv. Ġifieri dawn bażikament iġallu l-proċess biex jaġġel ħafna biex dawn ma jibqgħux tajbin biex niklu. Fl-aħħar mill-aħħar ma ninsawx ukoll li l-ħawħ nistgħu ukoll nagħmlu f'ċerta sirip, ġifieri zokkor u ilma u nistgħu nżommuhom ġo vażetti kważi kważi sa' 6 xhur, kważi kważi anke sa' 8 xhur, u mbagħad tistgħu isservuhom fuq il-ġelat ta' xi ġelat xi skub vanilla tajjeb ħafna jew inkella sansita tistgħu tagħmlu torta tal-lows u żejnu fuqha dawn il-slices u ġvera tal-ħawħ li jkun għadu kif ħieles minn dal-vażett tajjeb tal-fis-sirip ukoll li l-ħawħ jinsab f'dak is-sirip ukoll. Ukoll il-ħawħ tajjeb ħafna tistgħu taqlaw dik il-ġebla li hemm fil-nofs, dik il-stone li hemm fil-nofs, tagħmlu ftit fil-forn, u mbagħad terġa' toħorġuhom tagħmlu taħlita tal-lows flimkien ma' qoxra tal-lumija u qabjat tal-bajt u timlaw dik il-ħofra żgħir terġa' daħluhom fil-forn u f'temp ta' xar minuti għandek deżerta ħelwa fejn tista' għal darba oħra isservjhom ma' xi ġelat tajjeb għal gostik ukoll. Ma nisawx ukoll illi tistgħu isservu il-ħawħ ukoll kemm bil-qoxra għal fibra ġifieri u kemm mingħajrox ovvjament naħsluhom sew u naraw li m'hemmx xi dudu għaddej ukoll u ġvera minn ġodd il-frotta tagħna tajba wkoll. Riċetta oħra bil-ħawħ tista' wkoll tagħmlu aħħar ġifieri żiduha mal-insalata tal-frott, okej bl-Ingliż il-frut salad, tista' wkoll tagħmlu dik li jgħidula l-riċetta daqsxejn tal-70s u tal-80s biex ngħidula hekk għax inħobb hekk dawn l-affarijiet il-ħelu nħobb nikklassifika fi żmien jiena tas-70s u tal-80s li hija l-peach melba li tistgħu tagħmlu saf peaches tal-bott jekk huma irħas ovvjament tistgħu tużaw il-ħawħ frisk u ġvera u tagħmlu saf lilu saf ġelat tal-vanilla u mbagħad isfelnet skużawni tistgħu tagħmlu wkoll lejer ta' sponge u mbagħad fuq tispiċċaw daqsxejn ta' sirip tal-frawli. Jiġifieri dak huma tliet idejat li tistgħu tużaw il-ħawħ u koll, ovvjament, liktar ħaġa tajba li tistgħu tiklu l-ħawħ kifini naturali maħsula u l-establish ismu. Tistgħu wkoll toħduha magħkom bħala lunch ukoll maqtuha, preferibilment naħseb jiena maqtuha daqsxejn f'slices ukoll għaliex biex tikol ħawħa sieħa fuq il-posta xogħol daqsxejn diffiċli. U ovvjament ta' laċċel għaliex hija kifini magħmula hija għandha ħafna mera li jaqtalek laċċ ukoll f'dawn il-ġranet sħan tas-sajf ukoll. Infakkarkom illum fil-programm tagħna aħna tkellimna dwar il-ħawħ u dwar il-noċċi priski nectarines passoltu rajna minn fejn ġew, passoltu wkoll tkellimna kif jista' jiġu mkabbrin, tajna xiet tliet riċetti faċli u interessanti wkoll, apparti jekk rajna wkoll daqsxejn l-istorja ta' kif bdew jinxterdu madwar minn pajjiż għall-ieħor. Jiena ma faddilli xieħli nagħmel appuntament magħkom għall-pallun 8 fl-istessin, għal darba ħna ringrazzjakom tal-attenzjoni u Karl Mifsud isemmilkom.